Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Wa laqad tarakna minha ayatan بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pamet imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi, šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Saopćenje Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran uoči svjetskog dana Kudsa. Referendumom odrediti sudbinu palestinskog naroda. Stranka demokratske akcije. General Mahmuljin nije ni naredio, ni izvršio nijedan zločin, a dobio veću kaznu od izvršilaca genocida. Rat u Ukrajini, intenziviranje isporuka oružja Ukrajini, Moskva uputila upozorenje zapadnim zemljama. Održavanje referenduma uz učešće svih stanovnika Palestine i dalje je praktičan i demokratski prijedlog za utvrđivanje sudbine i budućnosti Palestine, objavilo je Iransko ministarstvo vanjskih poslova. Sutrašnji petak, 29. aprila 2022. godine, poklapa se sa svjetskim danom Kudsa. Rahmetli Imam Homeini, osnivač i utemeljitelj Islamske Republike Iran, proglasio je posljednji petak Ramazana svjetskim danom Kudsa, kako bi oživio temeljno pitanje Palestine i proglasio solidarnost muslimana svijeta sa palestincima i mobilizirao snage za spas svetog Kudsa od cionističke okupacije. S tim u vezi, Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran izdalo je saopćenje u kojem poziva narode svijeta da učestvuju u obilježavanju svjetskog dana Kudsa. U saopćenju se navodi, danas pitanje Kudsa nije samo islamsko, već globalno i humano pitanje koje je postalo standard slobode. Do te mjere da, prema riječima vrhovnog vođe Islamske revolucije, danas je odbrana Palestine odbrana istine. Istine koja je mnogo šira od pitanja Palestine. Danas je borba protiv okupatorskog izraelskog režima, borba protiv arogancije i sistema dominacije. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran je apostrofiralo nastavak principijelne politike podrške oslobodilačkim borbama palestinskog naroda i suprotstavljanja okupatorima, te apsolutnu neophodnost formiranja palestinske države sa glavnim gradom Kudsi Šerifom. Održavanje referenduma uz učešće svih domicijelnih stanovnika Palestine i dalje je praktičan i demokratski prijedlog za utvrđivanje sudbine i budućnosti Palestine, stoji u saopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova. U nastavku slijedi prilog kolege Refika Topića iz Tuzle koji je razgovarao sa Hafizom Huskanovićem o obilježavanju svjetskog dana kuca.
Svaki posljednji petak u mjesecu Ramazanu se obilježava i kao dan kuca. Međlis islamske zajednice ovom danu pridaje uvijek veliki značaj jer se radi o muslimanima Palestine koji su desetljećima ugroženi za osnovna ljudska prava, za svoju državu, svoju slobodu, za onaj čestiti i ljudski bajram, ako hoćete, i tako da se izrazim, evo neki vaš stav po pitanju i dana kuca i palestinske borbe za slobodu.
Bismillahirrahmanirrahim. Svaki povod koji je dakle važan i posjeća nas na sudbinu i na položaj dakle Palestinaca i sve ono što oni proživljavaju, doista nam je dobro došao i mislim da o tome moramo više promišljati, moramo više i razgovarati i govoriti, ali vrlo važno, moramo više i dragom Allahu dželešanuhu dovu činiti. Jer doista, evo, ova situacija sada u Europi, pa možemo kazati i u svijetu, govori nam koliko pojedini politički interesi, između ostalog vidimo to na Ukrajini, privuku dakle pažnju svjetske javnosti, medija, koja ni izbliza, dakle, takva pažnja kao što je sada na Ukrajini nije ni izbliza bila na Bosni i Hercegovini, ali svakako danas kada je aktuelna dešavanja i kada su aktuelni ovi pritisci i sve ovo što se dešava u Palestini još od ranije, ali evo sada od nedavno u Ukrajini, koliko vidimo razlike medijske pažnje i javnosti da govore i brinu o jednima, a zapostavljaju druge. I doista nama muslimanima ostaje da mi govorimo, da o tome razgovaramo i dovimo dragom Bogu da taj narod palestinski, pa možemo kazati i jevrejski, može se iznaći mir. Dakle, može se iznaći mir, ali ako se ima volja, ali očigledno nema volje i samo ne može nam se podastirati to da neko može zbog toga što je pretrpio zločine na svojoj koži, dakle, roditelji, djedovi i tako dalje, da to bude opravdanje za bilo kakve revanše na nekome ko nema nikakve veze sa tim.
Osuđujuća presuda komandantu 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakibu Mahmuljinu nije zadovoljenje pravde. General Mahmuljin nije naredio, nije izvršio zločin, niti je to utvrđeno u ovoj presudi, nikada se neće moći porediti sa generalima vojske RS-a i HVO-a, koji su naređivali, organizirali i činjenjem kroz udružene zločinačke poduhvate izvršavali masovna ubistva, poput genocida u Srebrenici, zločina u Vlasenici, Prijedoru, Sanskom mostu ili masakra u Ahmićima. Presuda od 8 godina zatvora za nesprječavanje tuđih zločina, a na osnovu upitnih tvrdnji o nadređenosti izvršiocima zločina, predstavlja nepravednu kaznu. Podsjećamo, primjera radi, da su komandanti bataljona Zvorničke brigade Srećko Aćimović i Ostoja Stanišić za svjesno pomaganje pogubljenja 3000 Bošnjaka u Kozluku i Petkovićima u okviru genocida u Srebrenici osuđeni pred sudom Bosne i Hercegovine na manje kazne 7 i 5 godina. Očigledno je tužilaštvo Bosne i Hercegovine selektivno pristupa procesu iranja i krivičnom gonjenju za ratne zločine. Ne može se drugačije objasniti da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo ni jednu optužnicu protiv direktnih izvršilaca zločina počinjenih tokom opsade Sarajeva, da je dopustilo bijeg osumnjičenog za genocid u Srebrenici Momira Šavčića, te da godinama ne podiže optužnice protiv oficira HVO-a i Vojske Republike Srpske za izvršenje i naređivanje masovnih zločina, dok sistemi progoni visoki oficire Armije Republike Bosne i Hercegovine za nesprječavanje ratnih zločina. Ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Szijjártó istaknuo je danas u zračnoj luci Franjo Tuđman kako Mađarska podupire hrvatski stav da hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine moraju birati Hrvati. Šef mađarske diplomacije je istaknuo kako je za stabilnost Bosne i Hercegovine nužno poštivanje volje svih triju konstitutivnih naroda, te u tom kontekstu Mađarska ne podržava, kako je rekao, političku hajku ni sankcije protiv srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Hrvatski je predsjednik Zoran Milanović rekao da Hrvatski sabor ne bi trebao ratificirati finsko i švedsko pristupanje NATO-u dok se ne promijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini na način koji bi onemogućio da brojni Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva i delegate u domovima naroda. Istaknuo je da Hrvatska mora iskoristiti tu priliku koja je povijesni srebrni metak kako bi se izborila za prava bosansko-hercegovačkih Hrvata i riješila, između ostalog, sigurnosno pitanje. Grlić Radman je kazao kako ga je prije dva dana zvao finski ministar vanjskih poslova, a jučer švedska koleginica, te da im je on rekao kako podržava njihovu buduću aplikaciju kao važan doprinos sigurnosti transatlantskog prostora. Szijjártó je napomenuo da Finska i Švedska još nisu podnijele zahtjev za članstvom u NATO-u, ali će se Mađarska svakako pozitivno odnositi prema tom pitanju ako podnesu zahtjev. Slijedi blok kratkih informacija. Dnevne novine i tabloidi u Srbiji bliski Aleksandru Vučiću u četvrtak na naslovnicima kritiziraju najnoviju izjavu Vladimira Putina. Informer donosi naslovnicu Svjetski sukob preko naših leđa, Putin igra na Kosovo. Tabloid Alo piše. Slavlje u Prištini, Zagrebu i Sarajevu zbog Putinove izjave. Kurir donosi naslovnicu sa slikom Putina i porukom karte su otvorene. List piše o golom interesu te kako Putin ne vodi računa o Srbima i na Kosovo i kako Srbija treba da se vodi isključivo svojim interesima. List piše kako je Putin zbog rata zaboravio Srbe i Kosovo, te da Srbija treba tražiti brzu traku i datum za Evropsku uniju. Povodom montiranog procesa protiv pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, te protiv predsjedništva RBH, oglasio se član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Prilično je jasno da je ponovno pokretanje procesa u slučaju Dobrovoljačka pokušaj da se putem montiranih optužnica u potpunosti izmjeni karakter oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini. Po nalogu režima u Beogradu, a putem korumpiranog i politički pristrasnog pravosuđa, nastoji se poništiti činjenica srbijanske agresije, pri čemu će se napadači na Republiku Bosnu i Hercegovinu prikazati kao žrtve, a branioci Bosne i Hercegovine i Sarajeva kao zločinci, što ipak ne čudi, jer se radi o cjelovitom pokušaju revizije koji se odvija kroz mnoge društvene aspekte, pa stoga nije čudo ni što se odvija kroz otuđene dijelove tužilaštva Bosne i Hercegovine. Povodom vijesti da je načelnik opštine Bratuna Srđan Rankić naredio sanaciju zemljoradničke zadruge Kravica i Sulemajcanske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kabazović je domaćim i međunarodnim zvaničnicima uputio pismo u kojem je upozorio da je riječ o uklanjanju tragova zločina genocida, odnosno dokaza za njegovo izvršenje. Pismo je uputio visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijanu Schmidtu, UN-u te ambasadorima SAD-a, Velike Britanije, Njemačke i Nizozemske u našoj zemlji. Također pismo je uputio i predsjednici Bosne i Hercegovine, odnosno BiH entiteta RS-a, Željki Cvjanović, potpredsjedniku RS-a Ramizu Salkiću i predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Deberec. Rat u 21. stoljeću je apsurdan i besmislen, rekao je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, koji je danas posjetio Ukrajinu. Visoki zvaničnik UN-a je dodao: rat je apsurdan i besmislen čin u 21. stoljeću. Rat je đavo. Nema šanse da rat u 21. stoljeću prihvatimo kao normalnost i nužnost. Ove izjave Gutereša dolazi u vrijeme kada je jučer dolaskom u Ukrajinu, koja prolazi kroz drugi mjesec ratnih razaranja, također pozvao da se rat u toj zemlji okonča što je prije moguće. State Department je u ovom svom godišnjem izvještaju podržavanja sporazuma o kontroli naoružanja priznao da Iran trenutno nije angažiran u dizajniranju ili razvoju nuklearnog oružja. Priznanje dolazi nakon što su američki i izraelski zvaničnici u više navrata upozoravali da se Iran približava nuklearnom oružju nakon opsežne iranofobije. Ove sedmice je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je za CNN u vezi sa instaliranjem naprednih centrifuga i obogaćivanju uranijuma u nuklearnom postrojenju Natanz rekao: Iran je član NPT ugovora o neširenju nuklearnog oružja i sve svoje aktivnosti provodi uz nadzor Međunarodne atomske agencije. Manje od sedmicu dana ostalo je do ramazanskog bajrama i kraja Mubarek mjeseca Ramazana. U nastavku ćemo pogledati izvještaj koleginice iz Hanije Sultanpur o Mubarek mjesecu Ramazana.
Koliko znate u Ramazanu, mjesecu u kojem muslimani poste i dove?
Polako se približavamo posljednjim danima mjeseca Ramazana. Ramazan je dio identiteta muslimana. U ovom mjesecu vjernici postom izbjegavaju svjetovna zadovoljstva i prekidaju post zalaskom sunca. Vjernici mjesec Ramazan nazivaju Božim gostom. Oni ga slave i prostiru dobrotvorne trepeze iftara u gradovima. Od Bosne do Irana, od Palestine do Malezije.
U Mubarek, svetom mjesecu Ramazanu, trudimo se da budemo bolji ljudi, da budemo velikodušniji. U ovom mjesecu molimo za sve ljude u svijetu, za siromašne, za problem gladi u svijetu, za bolesne i spasenje od korone i za sve nacije na svijetu koje su u ratu i nesigurne da prebrode sve te izazove.
Ove godine, nakon dvije godine od izbijanja korone, Teheran je priredio međunarodnu izložbu Kur'ana u noćima svetog i Mubarek mjeseca Ramazana. Na izložbi su predstavljeni kaligrafski radovi kao i učači časnog Kur'ana, ali i komentatori Kur'ana koji pomažu ljudima da razumiju kur'anske ajete i poruke. Ovo su odjeli ove izložbe. Na ovoj izložbi posjetitelji su gosti iftarske trpeze za vrijeme nakon akšama i akšamskog ezana.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
U nastavku idemo do Ukrajine. Danas je bio 64. dan rata Ukrajine u situaciji kada je ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio da će Moskva odgovoriti čvrsto i munjevito ako Zapad pokuša intervenirati u Ukrajini. Njemački parlament je danas kao država koja je oprezna u slanju oružja u Ukrajinu pristala na isporuku teškog naoružanja Ukrajini. Ranije njemački ministar odbrane saopćio da je Berlin spreman da pošalje protiv vazdušne sisteme Ukrajinu. Njemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht također najavila spremnost svoje zemlje da pošalje Ukrajinu tenkove Gepard opremljene protiv vazdušnim sistemima. Šefica britanske diplomatije također je trijumf nad Rusijom u Ukrajini nazvala strateškom nužnošću za Zapad. Britanska ministarka je svojim zapadnim partnerima poručila da Kijevu treba više tenkova, borbinih aviona i teškog naoružanja. Danas je portparol Kremlja Dmitrij Peskov odgovorio na izjave britanske ministarke vanjskih poslova, rekavši da slanje teškog naoružanja u Ukrajinu predstavlja prijetnju evropskoj sigurnosti. Također, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov jučer je upozorio na početak globalnog sukoba. NATO naoružava i oprema Ukrajinu kao svoju proksi vojsku za borbu protiv Ruske federacije. Ministar Lavrov je rekao da Zapad povećava rizik od šireg sukoba isporukom teškog naoružanja Ukrajini. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
osnove ljudskih prava sa stanovišta islama. Tema kojoj se u svijetu pridaje velika pažnja su ljudska prava. Na tom osnovu Organizacija Ujedinjenih nacija izdala je svjetski proglas o ljudskim pravima. U ovom svjetskom proglasu se govori o poštivanju ličnog i privatnog, kao i nekršenju prava ljudi od strane države. Sada se kod čovjeka javlja pitanje šta je osnovni razlog govora o ljudskim pravima. Pored političkih pitanja, može se karakteristici humanizma može pripisati osnovni razlog usmjeravanja ovakvim temama u svjetskoj zajednici. Naravno, humanizam i poštivanje prava svake jedinke su pitanje o kojima su govorile i nebeske vjere, zašto su odvojile i dio svoga učenja. Jasno je da je u posljednjoj i najkompletnijoj nebeskoj vjeri, odnosno islamu, također pridata pažnja ljudskim pravima. Postavlja se pitanje, ako čovjek ima pravo, a se u islamu smatra vrlinom i vrijednošću, koje su osnove humanizma sa aspekta islama? Razgovor o ovom pitanju je važan zbog toga što ako temelji humanizma u islamu bude rasvjetljeni, shvatit ćemo doktrinu ove božanske vjere vezane za čovjeka i način ponašanja prema njemu i u individualnoj i u društvenoj dimenziji. Pored toga bit će otklonjene i neke sumnje koje postoje u vezu s tim, jer u islamu se nalaze vrijedne pouke i upute o ličnim i društvenim pravima ljudi koje su u ljudskom rodu došle od uzvišenog Allaha Dželešanuhu i njegovog poslanika. Ove pouke rasvjetljavaju pogled islama na čovjeka te postiču zdrava i korisna ponašanja i odnose u zajednici. Kada pogledamo kuranske ajete i predaje u njima, vidjet ćemo osnove i korijene humanizma i ljudskih prava. Humanizam i ljudska prava u islamu su zasnovane na nekoliko pravila. Jedan od osnova humanizma i ljudskih prava sa aspekta islama je princip čuda čovjeka. Vjera islam poštuje i hvali ličnost čovjeka. U tom kontekstu, Kur'an i Kerim u 70. ajetu sure Isra kaže: "Mi smo sinove Ademove doista odlikovali." Najvažniji izvor ljudske plemenitosti ogleda se u tome što je Bog u njega udahnuo božanski duh. U islamskom učenju princip ljudske plemenitosti predstavlja osnovu brojnih djela, a između ostalog i njegovih prava. Sa aspekta islama, egzistencijalni biser čovjeka je toliko skupocjen da može dostići mjesto Allahovog halife na zemlji. Zato čovjek mora pokušavati da dođe do ovako uzvišenog mjesta. U 30. ajetu sure Bekare čitamo o čovjeku kao Allahovom halifi na zemlji. A kada gospodar tvoj reče melekima, ja ću na zemlji namjesnike postaviti, oni rekoše: zar će ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv proljevati, a mi tebe veličamo i hvalimo i kako tebi dolikuje štujemo. On reče: ja znam ono što vi ne znate.
Thank you.
S aspekta islama ljudi su poput zrna koje se može pretvoriti u jako i rodno drvo. A da bi do toga došlo, mora se razvijati pod nadzorom vještog vrtlara. Allah Dželešanu je preko svojih poslanika ljude podučio razvoj i rastu i dostizanju mjesta Allahovog halife, kako bi dostigli do nivoa plemenitosti i časti. Nažalost, uvijek je bilo osoba koje se nisu osvrtale na upute poslanika i koji su prešli kroz fazu grijeha sljedeći želje šeitana. Rezultat prolaska kroz ovu stramputicu je daljina od stepena ljudske plemenitosti i od Allahovog namjesništva na zemlji. S aspekta islama uvijek postoji nada da će čovjek, griješnik svakoga trenutka, probuditi se iz sna zablude i kročiti na putu razvoja i duhovnog uzdizanja. Nije malo osoba bilo koje su dugi niz godina bile duboko u grijehu i oštrim djelima da bi na kraju pokajale se i probudile. Do ovog dolazi iz razloga što je osnova ljudske niti božanska i nada se da će se i oni koji su najdalje odlutali u odgovarajućim uvjetima probuditi iz sna zablude i vratiti svojoj božanskoj prirodi i pronaći svoju ljudsku plemenitost. Iz toga se razloga u etničkim naučavanjima islama govori da se kritikuju samo loša djela pojedinih osoba te da se ne napada ljudskost jedinke. U svakom slučaju, sa aspekta islama, vlasti moraju čuvati i poštivati ljudsku plemenitost svakog čovjeka, bez obzira na rasu, plemensku pripadnost, boju kože i drugo. Hazreti Alija u vrijeme svoje vladavine posebnu pažnju je posvećivao ljudskoj plemenitosti, podsjećajući svoje podanike na ovu bit čovjeka. Naprimjer, u svojoj uputi Maliku Aštaru, namjesniku u Egiptu, kaže: ljubaznost uz poštovanje prema svim sebi stavi u obavezu i nemoj biti poput životinje koja lovi oko sebe i koja smatra bogatstvom jedenje ljudi, jer svijet se dijeli na dvije grupe. Jedna su tvoja vjerska braća, a drugi su poput tebe po pitanju stvaranja. Ako oni počine neki grijeh ili ih snađe kakav problem ili svjesno ili nesvjesno počinu grijeh, pogledaj njihove greške i oprosti. U drugom primjeru, pouka Hazreti Ali o plemenitosti čovjeka u islamskim izvorima se navodi da su seljaci iz mjesta Ambar prilikom njegove posjete Šamu sjahali sa svojih jahalica i potrčali njemu u susret. On im je na to rekao: šta to radite? Rekoše: ovo je običaj koji imamo od ranije i na ovaj način smo ukazali počast svojim vladarima. On im na to reče: Allah mi je svjedok da vaši vladari nisu imali koristi od tog vašeg postupka, a vi ste se na ovom svijetu na ovaj način samo zamučili, a na onom svijetu nesrećili. Kako je štetna muka koju slijedi kazna na onom svijetu, a kako je koristan užitak kojeg slijedi sigurnost od vatre. Hazreti Alija je posebnu pažnju pridavao plemenitosti čovjeka i nije dozvoljavao da se ona ošteti. On nije smatrao da se treba poštivati plemenitost samo svojih prijatelja, nego je poručivao i savjetovao čak i na smrti da se poštuju prava i časti neprijatelja, pa čak i njegovog ubice. On je u svom testamentu o svom ubici Ibn Muldžemu rekao: nemojte mu odsjecati ruke, noge i druge dijelove tijela, jer ja sam od Resulullaha čuo da je rekao: uzdržite se od odsjecanja udova mrtve osobe, pa bio to i pobješnjeli pas. Hazreti Ali je istakao da ukoliko se Ibn Muldžemu treba izvršiti smrtna kazna, da se udari samo jednim udarcem sablje, jer je Ibn Muldžam njega udario samo jednim udarcem. Nadam se da je ova emisija privukla vašu pažnju i da željno iščekujete njene naredne dijelove. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da nekako,
i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnici. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plaća, straha, deranja i slično, da ne želi da ide. U stvari, u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što si ti spomenula kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide
kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam evo mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, za to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej, okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer, sutra ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smjeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom jeli, koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu, što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saborom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabor, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme je mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako je, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you. Thank you.